Raidījums kultūras krācēs. Par to, kas jauns kultūras telpā, kā klājas kultūras pasākumu organizētājiem, darbiniekiem un kultūras iestādēm.
Sveicinoti radioklausētoji, skaņ jūsots raidījums kultūras krācās. Īstudējā asmās Tenis Bikovskis. Itas COVID-19 infekcijas laiks, kurumā ir noteikti daudzi pulciešanos ierobežojumi, ir atstojis īspaidu arī iz kultūras pasaukumim. Par itū tēmu tad arī itamā raidījumā.
Raidījums kultūras krācēs.
Populāro latgalīšu hip-hop apvīņēba latgalīšu reps 21. martā Latgales viesnīcēbā Gors bija plānojusi savu lielu koncertu. Tūmēr COVID-19 vīrusa izplatības ierobežojumu dēļ itū koncertu nocēs porceļt. Kai tad itū laiku pavoda, i kū tad itamā laikā dora grupa latgalīšu reps, tū vaicoju itos grupas izveidotojam Ivo Grigalim.
Raidījums kultūras krācēs. Laivojam pie māksliniekiem. Sarunājamies ar māksliniekiem, mūziķiem, aktieriem un citiem kultūras darbiniekiem.
Ivo, kā itamā COVID-19 epidēmijas laikā īt latgalīšu repam?
Laikam ļoti aktuāls jautājums visiem. Nu, pasakīt švāki būtu napreizi. Nā, nu, viss daudz maz normāli, tikai savaidokā ritmā, ne tā, kā tas bija pirms tam. Es domāju, ka daudzim tas ir teizveidojis. Dīdz, ka es trodoties trodoļa, man likās pat tā nedēļ vairāk par to, ka koncertu nav. Brevdīnas var izmantot, ka vairāk līderēgo, ka ar darbu saistiets. Bet, nu, es pats daru to, ko es darīju ikdīnā. Kū ta mozok, kas ta vairāk, kādas ta nūzaris man atsas to, kas ta turpinājas darētīs par to. Daudz mums viss paļdies divam. Okay.
Bet itas laiks jūsu skai grupu ir ietekmies, jūsu koncerts Latgales viesnīcēbā Gors pirmīs tika atcelts, arī zavērās kūtrīs tiks atcelts.
Nu, viss izskatās pēc to, ka ne atcelts, bet porcelts, da, es tika vienu reizi porcelts, kai tānam bijis, nu, tiem esam, kū pascēs valdība, kaidus lēmumus ir pieejams, nu, to viss bija atkarīgs.
Bet otram koncertam bija kurš datums paredzēts?
13. jūnis. Kai tagad likās diezgan tai naivi cerēts bija, ka tai viss dreža beigsīs, bet, nu, labi. Es gribu pascēt visiem, kas ir iegodojušas biļetus, da, jūs ir kuplas skaits cilvēku, ka nekaidā gadījumā, es domāju, ja visi saprot, ka tas nav dēļ mīsim, da, nu, mīsim atkarīgs, ja mēs varētu, mēs labprot organizētu, bet tā, mēs tātad uzņemtos atbildību par veselību cilvēku, a, nu, cilvēkus, kā es sokās, īmest kaut kāda riska vidī, riska faktorā, protams, negribētos. Nu, ja ir visādas domas, ko darāt pēc to devēja, to es domāju, ka sagaidāsim, ko valsts pascēs, bet vēlreiz pascēt visiem, gribīs paļdies, visi, kas ir iegodojušies, ir tos biļetes derās, jūs būs spākā leidz tam brēdim, kad arī notiks koncerts, bet es notiks.
Ja noksīs porceļt, vēlreiz porceļs, ja tas skaidu citu datumu, īspējams, skaidu rudiņi.
Teikšu tā ir, da, kad ja valsts pieņemti reglamenti, visi noteikumi, mēs spīs porceļu koncertu, mēs jau, nu, mēs bijām spīsti jau porceļu, da, tā ir.
Kā jūs pavadot itū laiku, tūmēr koncertu, tu tādu nelielu, ne mozoku nav, kā teik pavadāt citas laiks?
Nu, par didzi pastos tieši. Didzim sakrita tādas lītas, kai remonts dzēvūklī i darbs. Principā, es ir viss tagad imā īsleids. Remonts nav vienkorša līta. Ite, kai sakās, savu nervu devu savogļa no tevīm. Ļoti daudzam darba, jam nekas nācēlās, darba laiku cik ir daudz, cik ir, i, da, i, vot es patīni nemās. Man bišķin savaidok, man brēvdīnas ir palikušas brēvokas, es vairāk pavadu laiku ar ģimeni, pat pirmajā karantīna mēnesī vispār ļoti daudz mēs bijām kūpā maksimāli, i, zini, pirms ito ļoti daudz visas krām, kai troki, nu, viņas puses bija tāds labs restarts visā kūpumā.
vienā no pirmajiem raidījumiem kultūras krācēs grupas Galaktika vadētojas Normunds Zušs runo arī par finansiālu īspaidu uz muzikantu darbību. Sacē arī, ka jis ir izticis bez oficiālas strodošanas, bet ka itas laiks prosa vajadzēbu meklēt darbu. Kā ir latgalīšu repam? Jūs jau tomēr katrs strodojat, ja nav tā, ka izteikot tikai no muzikas?
Dā, tas nav pamat darbs. Pirmkārt, tie ir sirds līta, ko mēs jums patiek darāt. Da? I, ikdienā mēs daram darbus, kas nastu maizēti mūsim katram sātā par to. Mēs pirmkārt pat naigo protā, ko tu prasēti, tai toļok, da, saistībā arī tu tā ka, nā, mēs itamā ziņi mūsim paveic, nu kā paveicās vienkārši fakts, ja mēs pirms tam sacījām, ka mēs taipat speciāli strodojam, lai varētu atceļauties mūsu hobiju, tad principā taipat viss palīk.
Tīm, kuri varbūt nazina, varbūt var atklot, ar ko tad latgalīšu repa puiši nozadarbojās?
Īstenībā, nu, вообще, ну парас цик дин соко дорбс. Дидис и сорге сорге мы с вас рубежас, да. Ас ду дорбой сорту, кас полейдзу цилваким и кортоти сакортоти с ар со моем, курим лобо где его ти завалятис. Ну так мы с вот так до
Tad. Kolēgi, citas sfēras, ne no muzikas.
Da, vispār ne no muzikas, da, pilnīgi nā. Muzika paliek iekšā, tā.
Bet sociālī teikli viestē par to, ka jūs tamā laikā gatavēt jaunumu, jaunu dzīsmi, jaunu klipu.
Radošais ciklis, jiem bija toži atpilta, es teikšu tā. Mēs jau daudz ko bijam izdarījuši. Mēs jau esam sarakstījuši 98% albuma. Da, jis tagad jam notiek apstrode. Nu, pat pabeidzam jaunu gobalu vēl da gola dataisām. Tīši jūs okam rakstāt, kad timā dīnā bija izsludinos jau karantīna citai, pat mēs tīt laikam divu pādījos dzīsmus darakstām. Mēs jau bijam daudz ko izdarījuši. Itānam ir tā, kad da, mēs nedaudz atsapūtamies visu i padomām, ka nu laiks ja jau mēsim nesagot tā, ka mēs bijam īcerījuši, tad mēs drusku savaidok darāsim i gotovi būsim tautai dūt jauns gobols, mēs klausietojam, es domāju, ka šūnedēļ beigos, laikam, mēs pīkdiņ, da, pīkdiņ mēs nofilmējam, tagad mēs jūs ataisēsim, izdūsim orā. I tas būs īvats tolok procesā par to, ka jau ir plāns, ko palaist nokušo, tā ka, neskatoties nisku, itamā vasarā, būs jaunumi no mūsim, no mūsu jaunu albumu, tad patiem esam, kā mūsim tie visi saliksīs, tad jau visi forši būs, rudenī mēs jūs publicēsim, noteiksim.
Kā tad itam gabalam nosaukums, kur arī tev leņam pat būs īspēja pazaklausēties mūsu raidījuma klausētojumu?
Jā, vot tā, ka nosaukums sauksīs dzīsme vot tā. Vot tā, ja būs taic tad interesanta dūmu grauds par to, ka ir kas izlīkās par kaidu, par to, kas es nav pats, da? A kaids labprot dara visu, lai pēc jo, kas te paliktu toļok nokūtņi, nu, kai atstot pēc sevīm kaut ko vērtīgu, a ne kai, nu, siem tālot to, kas tu esi nebanās, tad bezvērtīga līta.
Te čangaļ to vecenī taptīsa pirkstu.
Nav laika sekot ziņam, vot tai. Nav laika klausēt ģimeņi, vot tai. Nav laika izliktīs par to, kas nāsi. Viss laiks aizīt tam, lai pēc sevi kaut ko atstot. Tā, tas ir kaifs, esmu atkarīgs. Mums dopings, roks, tekstu, tiksimīs pārēt. Kad satrūt sevi valdībā, bet divā priekšā mēs būsim visi vīnaidi, metalce būs itārti. Kur tie rūbeža, kad jūtīs pīteikams? Kur tie taisnība, par kuru nabīs kauns? Tā, tīs būs daudz, ka es teikšu nekas jauns. Kotra kļūda, kai nogla, nav mīra, ciršu mežu dā gola. Gaidi mani pasaulīs ūtrā mola. Iz golda babas morsa ni Coca-Cola. Pagrīz kaļok muziku sātā. Sova tīvlēj ciekos nukušo rapa bomba.
Nav laika sekot ziņom, vot tai. Nav laika klausēt ģimeņi, vot tai. Nav laika izliktīs par to, kas nāsi. Viss laiks aizītam, lai pēc sevi kaut ko atstot.
Lai atstotu īspaidu, tu pasmaidi. Tikai grimesis nataisi traidas, it kai vēļteņs būtu nubraut seikai asfaltu vasaru. Asam no Latgalistānas, da. Tānam visi kai no vīna ģimiņas lūga. Kaimiņi viņi narunoj vairāk, kod pas no lūga. Da, tu tak jau zini, nu kurīņi smēs nokam, kod parkā īkuram uguņi lāc morka. Vot tai, da. A kai tu jūtīs, preivis vai nasiņ atrovīs? Nu māmas krūtīs, streizdes, nu tu snūdzēvojis kūpā tūtīs. Jer, kasai lupa, tu nūslauka putus nu mutis. Par tu nav laika laist puņķus pīdurkņi. Nav laika astei tukšu kuņģi pīradu būt. Lai kaitas grūši padūtūs, jer skaidrs ir skatu vies dūšūs. Lai ķertu jūsu smaidus. Man nav laika sekot ziņam, man nav laika klausot ģimeni. Votai, 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 votai. Man nav laika sekot ziņam, man nav laika klausot ģimeni. Votai, 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 votai.
Raidījums Kultūras krācēs.
Tikūkai dzirdēt grupas Latgalīšu reps jaunokos dzīsmis Vot tai pirmatskaņojumu. Studējās Mastenis Bikovskis ir turpinoju sarunu ar grupas Latgalīšu reps dibinotoju Ivo Grigali. Ir tas jaunījis klips, par ko mēs runojam arī dzīsme, kas jau palīdzēs attaisīt itamā COVID-19 laikā, ir kuri stopa?
Ot, ļoti, ļoti labs jautājums. Mēs bija īceri filmēt uz zaļo fona, ir tī, kur bijam īceri jau šo filmēt, izrodēs, ka tie studija jau ir aizvārusies dēļ visu notīkušo. I tad bija tā, kad mēs pīzuņām kinostudiju, arī māprunom, pīdovojums, dēļ mēs bija padorgs, bet beigos vērais mēs vērais grīzimies pījām, rostos tam, kas mēs esam, jī mēs atpazina, i bija super laipni go pretīm, i saka, ka daisnībā, kad jī grib palīdzēt kaut kā jaunīm mākslinīkiem, jī mēs mīdēju zaļu fonu par ļoti, ļoti draudzīgam cenam, i tamā pašā ziņī, kad jī mēs varam īdzēt mašanu īkšā, i vēl vis kaut ko izdarāt, i ļoti laipni bija vispār baigi super par to Rīgas kinostudijai liels respekts.
Nu, kas ir tamā klipā nezadolās?
A tī būs mūsu draugi, tī būs mūsu draugi, būsim mēs poši. I tie dzīvesmi teica, ka ir labs īvots, īvots tamā mūsu albumā ir visā. I es domāju, ka nu, būs interesanti. Tī mēs strodosim ar kadrim, ar jums pieļosim. Es savaidoks būs nekai īprīkšēji, man te līkās.
Grupas Latgalīšu reps porstovs Ivo Grigalis ir sazmīrinojis ar to, ka pagaidām koncertiešana nav īspiejuma. Izstosta, ka savus klausētojus uzrunos vairāk ar interneta palīdzību.
Nu, es domāju, ka vienu zemē, kad es atstojas riktēgu rūbu, par to, ka es domāju, mēs šovasar varam aizmirst par koncertam. Nu, ok, varbūt koncerti līdz 5 cilvēkiem, 3 cilvēkiem, varbūt tas viss mēs pazarodēsies, bet nu, vispār par tādiem, ka ir daudz lieliem koncertiem, es domāju, ka mēs jau itu godu tai nusauksim, bez koncertu gods.
Uzrunosit savu klausētoju, savu fanu attolinoti?
Nu, es domāju, ka viennozīmīgi par to, es zinu, ka daudziem radušīs apzastoji, neko negrib darāt, negribīs, bet mēs jau ir klausētoji, kas esnībā ir ļoti uzticīgi klausētoji, par to mēs gotovi izdarāt maksimāli, lai varētu jīm dūt. Nu, mēs jau kaut ko jaunu, par to saku, mēs jau ir īceriets, ko mēs gotovi tānam izlaist orā. Tā, ka itamā vosarā būs ko redzēt, būs ko klausētīs. Nu, tā, es domāju, ka mēs vēl kaut kādu padomosim, vēl kaut kādas lītes, varbūt online, varbūt mēs pēc 9. Mēs jau atvērsīs lielākas plašākas cilvēku iespējas tikties, varbūt bijis kaut kas, ka varēs pat taisīt kaut kāds koncerts.
Bija skaists klips Šamaņi, kurā valstī filmāts.
Da, Šamaņi, skaists klips. Tad neskaistā laikā izgūt. Nu, tad smogā laikā, žaļim. Bet forši, ka mēs to izdarām, mēs paspējām tīži to izdarāt februārī. Mēs bijām Marokā, mēs dzīvojam tūkstnesī, mēs tie nakšņojam, tas bija tāds baigies pīdzēvojums. Mēs tie pavadījām 8 dienas. Es nebā, ja tu pamanīji, ka tie klipā ir rakstīts to be continuous, da? Tā kā es tuvāk pīvērts uzmanību par to, ka īspējams sekos turpinājums, par to, ka es kā sekojot leidzi mūsu sociālim teiklim, bet da, bija labs pīdzējojums, super, super pīdzējojums.
Tu, protams, tam minēji par albumu, ko tas viss albums varētu būt gatavs, par kādiem termiņiem īt runa?
Nu, ja tā ļoti gribētu, es varētu būt gatavs nu jau 2 nedēļu laikā, da? Visu gola masteringu varētu sataisēt.
Jūs būs diskas vai jūs būs elektroniskas?
Jau sokās, jau cita līta, da? Pirmkārt, lai sataisēt diskus, vāga jūs pasūtēt, vāga, kamēr jūs sataisēs, kamēr atsūtēs. Nu, vociņš jau it kā bija gatavs, bet ir porseikumi, kuri jūs aizējumoja līdz golam.
Jūs sakē, taustams diskas arī ir plānots?
Domāju, ka mēs uztaisēsim tāpat, kā arī priekšēju, ka mēs nalelu partiju uztaisēsim atkal, da? Porsvarā mēs jūs dovanom, lai paliek atmiņos kaut kas taustāmā veidā par to, ka zinu, ka laiks ītis prīkšu, bet es domāju, ka diskim bijis vēļu ūtra elpa agri vai vālu. Tā ir roksta, ka diski toži paliks, ka ar vinilu nūtika, da, ka mēs atkal sokam kroti. Ir tādas, kā es sakās, baumas, ka diskam tas pats nūtiks. Par to, kā, par ko bija nav, vabšē, atstot jū. Es diska skan daudz labāk nekai digitāli kaut kādavas. Nu, ne tīši, kad tev ir īrakstiets dājas, nu, tie pieņemsim no diska, vai kā, vat, pieņemsim tie Spotify, vat, tos vīdes, kuri strīmojas, da, tie kvalitāte ir pavisam cita. Ja, kad tu klausies disku, nu, pilnīgi cits efekts. Nu, tu izbaudi tī visā atmos streamingos, es teicu, nav tik...
Aspīst.
Jā, da, maksimāls aspīst. Tu sots dūmot, tu tik daudz iztērēji laika resursa, lai jūs ataisētu kvalitatīvu, lai skaņētu, da, lai tev viss forši skaņētu, tu aizmadļi, kur jūs aspīžaļi, visu, nu, tā.
Raidījums kultūras krācēs.
Raidījums kultūras krācās šodien izskaņ. Paļdis par sarunu. As raidījuma veidotojas Tenis Bikovskis, soku grupas latgalīšu reps dabinotojam Ivo Grigalim. Iz sazdziedēšanu tepat Radio Viļņūs jau nokuši nedēļ.
Raidījums kultūras krācēs. To finansē Nacionāla elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.